Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva banjalučka univerzitetska profesora, Ivana Šijakovića i Mladena Mirosavljevića. Glavno pitanje je bilo zašto Srpska demokratska stranka, koju je osnovao Radovan Karadžić, danas vodi pomirljiviju politiku od Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Kako se Mladen Bosić umjesto konfrontacije opredijelio za politiku dijaloga sa bošnjačkim strankama, a Dodik odmah ga prozvao pro-bosanskim političarem. Ili do promjena u SDS-u došlo pod utjecajem Vučićevih naprednjaka, te imali Bosić podršku Zapada kakvu je nekada imao Dodik, neka su od pitanja na koja odgovori slijede.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Srpska demokratska stranka danas vodi pomirljiviju politiku od Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Naši sagovornici su dva profesora iz Banja Luke, Ivan Šijaković, sociolog, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje i odnose sa javnošću. Početkom aprila lider Srpske demokratske stranke, Mladen Bosić, zajedno sa liderima pet bosansko-hercegovačkih stranaka desnog centra, potpisao je deklaraciju o evropskim vrednostima. Sponzor te deklaracije bila je Evropska narodna stranka. Gospodine Šijakoviću, može li se reći da je ovo potvrda značajnih promjena koje su se desile u ovoj stranci, čiji je osnivač bio Radovan Karadžić?
Može se reći da je to jedan od pokazatelja ili jedan od indikatora da je došlo do nekakve promjene. Naravno, ako se uzme početak sam nastanka i djelovanja te stranke, onda se može reći da je to jedan veliki zaokret za 180 stepeni, jer u svom nastanku ona i prilikom nastanka nije imala nikakvu, tako da kažemo, evropsku, niti svjetsku, niti mondijalističku, niti bilo kakvu progresivnu karakteristiku i crtu. Bila je vrlo zatvorena, nacionalistička i tome slično. Naravno, ovo nije najsigurniji pokazatelj potpunog zaokreta. Ovo je, moglo bi se reći, neka vrsta iznuđenog zaokreta, jer se prosto okruženje promijenilo, uslovi su se promijenili, okolnosti, sada svi govore o Europi, evropskoj orijentaciji, o oslanjanju na evropske vrijednosti, i onda je prosto neminovno, ako hoćete da djelujete na političkoj sceni bilo gdje danas u Europi, neminovno je da imate nešto od toga u nekom svom ponašanju, a to je da potpišete bilo kakvu ili deklaraciju ili namjere ili nešto od toga što će imati taj prefiks evropski, ali da pokaže vašu nekakvu evropsku orijentaciju.
Gospodine Mirosavljeviću, kako vi tumačite ovaj potez Mladena Bosića?
Što se tiče Srpske demokratske stranke, ona je naravno doživjela jako velike promjene u odnosu na period prije 20 godina ili neki period u međuvremenu između onog perioda kada je na čelu stranke bio Radovan Karadžić i sada kada je na čelu stranke Mladen Bosić. Činjenica je da sve to možemo provjeriti tek ukoliko bi Srpska demokratska stranka pobijedila na izborima i ukoliko bi konkretno u praksi pokazala zašto se zaista zalaže i kako će zaista da se ponaša u situaciji kada ima neku konkretnu vlast u rukama.
Mladen Bosić, gospodine Šijakoviću, odbacuje Dodikovu ideju o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske kao nerealnu i kaže da nije za politiku konflikta, već za dijalog. On čak kaže da je došlo vrijeme da se politika više ne vodi podgrijavanjem straha od drugih. Gospodine Šijakoviću, zašto se on opredelio, bar na rečima, za tako pomirljivu politiku?
Mislim da je do te, kako da kažemo, promjene došlo, bar u načinu iskazivanja, što ste rekli, na rečima, zato što je prostor na kome sada može djelovati je potpuno drugačiji. Zapravo, onu karakteristike i onaj imidž i onaj prostor koji je ranije imala Srpska demokratska stranka kao nekakav čuvar Republike Srpske, kao zaštitnih nacionalnih interesa, kao patriotska stranka, taj prostor joj je i te elemente joj je zauzeo Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno Milorad Dodik, i onda oni jednostavno sada traže neki drugi prostor i uspjeli su da se u tom smislu pomere na jednu drugu stranu, da budu više miroljubivi, da budu ka nekim europskim vrijednostima orijentisani, da malo govore i o toleranciji, želeći da na taj način pokažu da možda mogu da imitiraju ono što je uradila Srpska napredna stranka, odbacujući ono okruženje i onu odeždu koju je imala kao Srpska radikalna stranka. Pa verovatno u tom smislu žele i oni da pribave jedan potpuno drugačiji imidž.
Gospodine Mirosavljeviću, mislite li i vi da se Bosić opredelio za politiku dijaloga i saradnje zato što je nemoguće biti nacionalniji od Dodiga, zato što je Dodik pokrio sav taj nacionalni prostor?
Pa ja mislim da je vaša konstatacija definitivno tačna. Priču o referendumu u Republici Srpskoj ja smatram čistim populizmom i ja to zovem jednim od oblika obadanja naroda, možda ružno rečeno, ali je tako u Republici Srpskoj. I ja smatram da se gospodin Bosić priklonio dijalogu i zagovaranju dijaloga jednostavno zbog toga što druga opcija i ne postoji.
Gospodine Šijakoviću, kako gledate na optužbe koje je Milorad Dodik uputio Mladenu Bosiću odmah nakon potpisivanja deklaracije o evropskim vrijednostima? On ga je optužio za probosanski kurs.
Pa jedino što preostaje takvom jednom ponašanju Milorada Dodika i tih ljudi oko njega jeste da sve što bi išlo u korist drugih, oni to proglašavaju da je to probosansko i da je antisrpsko i da je protiv Republike Srpske. Dakle, oni se čvrsto drže tog jednog utabanog puta koji im je do sada donosio uspjeh na političkoj sceni i neće ništa da mijenjaju, i na toj liniji su se odlučili da sve druge dezavuišu, da ih diskriminišu, da ih proglašavaju neprijateljima, kako bi ostavili taj svoj prostor čuvara, tobožnjeg, sad se svaka ako vidi kvazi čuvara nacionalnih interesa, jedinog zastupnika i onoga koji jedin ima pravo da tumači šta je dobro, a šta ne za Republiku Srpsku.
Gospodine Mirosavljeviću, kako vi gledate na ove optužbe Milorada Dodika za probosanski kurs koje je on u stvari uputio Srpskoj demokratskoj stranci, odnosno mogu li te optužbe da donesu glasove Miloradu Dodiku na izborima?
Pa to gledam kao dio predizborne retorike gospodina Milorada Dodika, koji se jednostavno te retorike drži posljednjih 10 godina, jer je shvatio da treba ljudima govoriti ono što ljudi žele da čuju i shvatio je šta je to dobitna kombinacija u predizbornoj kampanji u Republici Srpskoj. Tako da u principu kada se govori o probosanskom kursu u Republici Srpskoj, očito se potim podrazumijeva antisrpski kurs. Međutim, pošto su ljudi kratkog pamćenja, zaboravljaju ili im se to jednostavno ne predočava dovoljno u medijima, da je stranka gospodina Dodika praktično koalirala sa svim drugim nekim relevantnim strankama iz Bosne i Hercegovine, počev od stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu, HDZ-a i tako dalje, i pri tome nikad se nije pričalo o probosanskom kursu. Sada se to prigovara ili spočitava SDS-u, pritome zaboravljajući da SDS u principu nije ni pokazao šta on želi da pokaže takvim jednim dijalogom sa drugim relevantnim strankama u Bosni i Hercegovini. Dakle, mislim da je to samo jedna predizborna retorika kojom se koristi gospodin Dodik za sigurno pridobivanje glasova u Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Srpska demokratska stranka vodi pomirljiviju politiku od Milorada Dodika. Sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević i Ivan Šijaković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirosavljeviću, da li je do promjena u politici Srpske demokratske stranke došlo pod utjecajem Vučića i njegove Srpske napredne stranke? I oni su od izrazito nacionalističke Srpske radikalne stranke postali proevropska partija.
Pa svakako da se ne može negirati uticaj zbivanja u Srbiji i promjena na političkoj sceni Srbije i na političku scenu u Republici Srpskoj. Mislim da je teško da bi to bilo pretenciozno govoriti da je situacija u Srbiji i pozicija koju sada ima gospodin Vučić direktno uticala na Srpsku demokratsku stranku, na ponašanje Mladena Bosića ili da će uticati na izbore koji tek predstoje u Bosni i Hercegovini. Ali činjenica je da se također stranka gospodina Vučića promijenila u mnogome u odnosu na, ne znam, raniji neki period kada je ta stranka bila u nekom drugom obliku ili se drugačije zvala i tako dalje, ali je također činjenica da Srpska demokratska stranka kao i svi ostali u Republici Srpskoj itekako pomno osluškuju šta se zbiva u Srbiji i kako se recimo stranka gospodina Vučića i sam Vučić odnose ili kako se ponašaju kada je riječ o Bosni i Hercegovini, pa i samoj Republici Srpskoj.
Gospodine Šijakoviću, vidite li vi uticaj Vučića i njegove Srpske napredne stranke na promjene u Srpskoj demokratskoj stranci?
Pa meni se čini da je uticaj bio dvostruk. Bio je indirektan i direktan. Indirektan uticaj je bio prosto što su pre svega Bosić i rukovodstvo iz Srpske demokratske stranke vidjeli šta znači jedna promjena politike i šta znači jedan zaokret, jedna orijentacija u taktici i strategiji djelovanja kao što je to učinila radikalna stranka u vidu Srpske napredne stranke. To je jednostavan pokazatelj da se može tom promjenom pridobiti i biračko telo, a pre svega mogu se pridobiti simpatije političkih subjekata iz Europe pa i iz okruženja. Isto tako Bosić i Srpska demokratska stranka iskoristili su tu priliku što gospodin Dodik i njegova stranka nisu u dobrim odnosima sa Srpskom naprednom strankom, jer je on uvijek bio protiv te stranke i na mitincima govori i pomagao demokrate, pa je to bio isto jedan razlog da iskoriste tu situaciju kako bi za sebe osvojili nešto više prostora koji nalikuje onome što radi Srpska napredna stranka u Srbiji. A direktan mislim da je uticaj bio što je, a to se pokazalo i vidjelo na televiziji, dva ili tri puta gospodin Vučić imao sastanak sa Mladenom Bosićem i vjerovatno mu ukazivao na neophodnost tih promjena, možda nešto posavjetovao i prosto htio da nađe nekoga ko bi taj njegov uticaj i tu energiju koju on ima prenosio i na Republiku Srpsku, pa je procenio da to može biti gospodin Bosić i Srpska demokratska stranka, tako da je on htio možda da na taj način preko gospodina Bosića prenese taj uticaj koji je ostvario i tu energiju i taj način djelovanja i tu praksu i tu čak politiku i strategiju koju je Srpska napredna stranka ostvarila kako u Srbiji, tako i u Europi.
Gospodine Mirosavljeviću, da li se može reći da su sada Srpska demokratska stranka i Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata praktično zamenili uloge i reklo bi se i programe? Jer sada Srpska demokratska stranka ima nekakve socijalne elemente u svom fokusu, ona u fokus stavlja borbu protiv korupcije, borbu protiv nezaposlenosti, a nacionalni faktor je značajno smanjen. Dok Dodik, kao nekada Srpska demokratska stranka, sve karte baca na nacionalno. U tom smislu, mislim da li su zamenili mjesto.
Ma, situacija je sasvim jasna. Danas ne postoji ideologija kada je riječ o političkim strankama, ne samo u Europi, nego i u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Republici Srpskoj. Ako biste napravili anketu među članovima SNSD-a sa jednim jednostavnim pitanjem, u čemu se razlikuje SNSD i politika SNSD-a i ideologija SNSD-a u odnosu na Srpsku demokratsku stranku, mislim da bi teško se našao neki član koji bi znao da napravi razliku između SNSD-a i SDS-a kada je riječ o ideologiji, o programima i onome zašto se zalaže jedna ili druga stranka. Tu se jednostavno ta razlika izgubila i više niko ne razlikuje u stvari po čemu se jedna stranka razlikuje od druge. Osim što se razlikuju po svojim liderima i što se razlikuju po tome ko više zastupa nacionalne interese ili ko više brani Republiku Srpsku mislim, pod navodnicima brani.
Gospodine Šijakoviću, evo da i vas upitam, u stvari da provjerim svoju tezu, mislite li vi da su Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata zamijenili uloge?
A ovako, kad se pogleda sa strane, reklo bi se po tom nekom osnovnom delovanju, odnosno po onome o čemu oni govore sada, da je došlo do zamjene pozicija, da je Srpska demokratska stranka otišla na neku vrstu leve strane, kako se to kaže, a da je Savez nezavisnih socijaldemokrata otišao prilično udesno. Jel? Međutim, mislim, to je samo prividno. Stvar stoji od nešto drugačije. Srpska demokratska stranka računa da je ona već izgradila i polazi od toga da ona već izgradila taj imidž nacionalne stranke prethodnih 20-ak godina i da više njoj nije potrebno da se dokazuje u toj oblasti i biračima koji inače su za nju i oni koji su čvrsto njoj privrženi, već da je potrebno da pribavi taj drugi deo, a to je ovu tolerantnu stranu, ovu evropsku stranu, posebno sada kada je reč o Republici Srpskoj, da se stavi u zaštitu marginalnih slojeva, da se stavi u zaštitu siromašnih ljudi, kojih je zaista mnogo, i da počne da se bori za tu socijalnu dimenziju koju je prethodno zapustila bila, boreći se za nekakve što stvarne, što lažne nacionalne interese. Tako da na ovaj način oni računaju da će možda proširiti svoje polje delovanja, da ono što sada pokušava da im uzme Savez nezavisnih socijaldemokrata i Dodik, da je to njima čvrsto polje i da im se to neće desiti, već da je neophodno da pribave ove druge elemente koji bi ih učinili partijom koja deluje na jednom širokom prostoru, odnosno partijom svih građana, jeli?
Gospodine Mirosavljeviću, mislite li vi da Srpska demokratska stranka danas ima podršku Zapada, kao što je nekada imao Milorad Dodik kada je njegova stranka bila u opoziciji, a SDS držao vlast?
Ja mislim da će podršku Zapada imati svaka ona stranka čija politika i čije ponašanje u praksi konkretno bude odgovaralo Zapadu ili određenim centrima moći. Za to je primjer i Srbija, za to je primjer i Hrvatska, za to su primjer i neke druge zemlje. Ja i dalje tvrdim da ne vidim razliku u ideologiji između Stranke nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke. Dakle, taj odnos će zavisiti isključivo od konkretnih nekih poteza ukoliko Srpska demokratska stranka bude imala priliku za to nakon izbora i samo u zavisnosti od tih konkretnih poteza mislim da će se Zapad tako odnositi i prema tim strankama bez obzira da li se ona zove, ne znam, socijaldemokratska, kao što je to Stranka nezavisnih socijaldemokrata, ili neka nacionalna ili narodna, kao što je to Srpska demokratska stranka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Srpska demokratska stranka vodi pomirljiviju politiku od Milorada Dodika. Sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Banja Luke, Ivan Šijaković i Mladen Mirosavljević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da Srpska demokratska stranka ima podršku Zapada?
Svakako ovog dela koji možemo nazvati anglosaksonski ili englesko-američki deo nema sigurno. Oni su i dalje vrlo sumnjičavi i prosto oni su se opredelili za gospodina Dodika pre 10 godina vrlo čvrsto i NDA i neke druge grupe su stvari promovisale ga, vodele njegovu kampanju, podržavaju i dalje. Tako da taj deo sigurno ne. A sad možda je došlo do neke male promjene u centru same Europe, u Briselu i možda eventualno kod nečeg subjekta i nečeg partnera u Nemačke, da bi tu moglo da dođe do neke vrlo blage promjene. Jer prosto mislim da Srpska demokratska stranka nema taj potencijal za takvu jednu promjenu gledano očima naravno Zapada, jeli. Nema mnogo kadrova, a onda se oni lakše opredele da se oslone na tog jednog dokazanog, jednog jedinog dokazanog čovjeka i vođu kakav je Milorad Dodik i verujem da će u budućnosti ipak igrati na tu njegovu kartu.
Gospodine Mirosavljeviću, imamo sad jednu zanimljivu situaciju. Pošto su deklaraciju o evropskim vrednostima pored SDS-a potpisali i SDA i HDZ, u stvari sada imamo situaciju da stranke koje su Bosnu i Hercegovinu uvele u rat sada imaju šansu da je vode u Evropu.
Pa ja mislim da nema nikoga ko je relevantan na političkoj sceni u bilo kojoj državi u regionu ili ko sebe smatra relevantnim na političkoj sceni i želi da se uključi u neke normalne tokove ili da pridobije podršku Zapada ili bilo koje važnije članice Evropske unije, ne može da tvrdi da je on ili ne želi da tvrdi ili mu na pamet ne pada da tvrdi da je on protiv Evropske unije ili protiv uključivanja ili pridruživanja Evropskoj uniji. Tako i dolazimo do tog jednog naoko paradoksa da stranke koje su praktično povele rat ili učestvovale u ratu u Bosni i Hercegovini danas se najviše zalažu za ulazak u Evropsku uniju ili za evropske vrijednosti. S jedne strane to izgleda paradoksalno, ali s druge strane veoma lako objašnjivo. I mislim da je to i posljedica promjena u samim strankama, posljedica promjena u našem okruženju. Te stranke su shvatile da bez vezanosti za Evropsku uniju, za centre moći, za kapital koji dolazi iz Evropske unije, nemaju šanse za opstanak. Ni one same na političkoj sceni, ani zemlje ili entiteti u kojima se nalazi.
Gospodine Šijakoviću, kako vi gledate na ovu mogućnost da ratne stranke uvedu Bosnu i Hercegovinu u Evropu?
Pa ja mislim da to još uvijek nije realno da će neko igrati baš na njih kao oslonac. Pre mislim da je to veština i neka vrsta lukavstva briselske birokratije i briselske administracije da pacifikuje te stranke koje su bili ratni dobošari u Bosni i Hercegovini na taj način što će promijeniti strategiju. Do sada ih je uglavnom odbacivala, pokušavala da smenjuje njihove kadrove, da ih potisne sa scene političke, da pronađe druge partije koje će ih poklopiti, a sada se odlučila za nešto promijenjenu taktiku jer je vidjela da prosto bez obzira koliko ih marginalizovalo, pokušavala da potisne sa scene, da oni i dalje ostaju, da su žilavi, da imaju svoje birače, da ima dosta ljudi koji su im privrženi, čak se eto sada i rehabilituju i prilaze im birači i tome slično, onda je rekla nećemo više delovati kao pre potiskivajući, boreći se protiv njih, nego ajde da ih privučemo. Ajde da ih više privučemo sebi, da im ponudimo neke benefite, odnosno bar da vidimo kako će oni pristati ako se da neka deklaracija o evropskim vrednostima i da li će to njih obavezivati, da li će se držati toga što su potpisale, makar to bila i deklaracija, i da ih na taj način paci da ih učine manje opasni, manje radikalnim u smislu nekog nacionalističkog otpora ili tome slično. Tako da je više reč o briselskoj taktici nego što je došlo do same promjene unutar tih partija.
I na kraju, gospodine Mirosavljeviću, ima li Mladen Bosić šanse da svojom pomirljivom politikom na izborima pobedi Dodika?
Pa prije svega još uvijek ne znamo da li će Mladen Bosić biti kandidat, odnosno protiv kandidat Miloradu Dodiku.
Izvinite, mislim da li njegova stranka ima šansu da pomirljivom politikom pobedi Dodikovu stranku. E to sam mislio da pitam.
Pa mislim da sad to nema uopšte veze sa politikom, da li je pomirljiva ili nije pomirljiva. Činjenice su sasvim jasne ako ih posmatramo trenutno na političkoj sceni u Republici Srpskoj. Jako veliki broj ljudi je zaposlen u javnoj upravi, preduzećima koja su pod kontrolom države, direktno ili indirektno. To je jako veliki broj glasača koji ne želi da dovodi u pitanje svoju poziciju i sigurno će glasati za vladajuću stranku, odnosno za stranku nezavisnih socijaldemokrata, da bi stanje ostalo kakvo je i sada. Zbog toga ja ne smatram da je Srpska demokratska stranka favorit na ovim izborima ili da će ovi izbori radikalno uticati na promjenu u Republici Srpskoj, a kad je riječ o samom gospodinu Dodiku, Mislim da je on, posmatrajući političku scenu u Republici Srpskoj, izraziti lider koji se sada izdvaja u političkoj predizbornoj kampanji u odnosu na druge lidere drugih stranaka i možda je, bez obzira šta ko o njemu misli, Milorad Dodik najveći fajter na političkoj sceni u Republici Srpskoj i trenutno on izgleda kao favorit u ovoj predizbornoj kampanji u kojoj on već odavno uveliko učestvuje, a za to postoje i neki drugi razlozi koji idu njemu u prilog.
Gospodine Šijakoviću, po vama ima li Srpska demokratska stranka šanse da pobedi Dodikovu stranku na oktobarskim izborima?
Kako sada stvari stoje, meni se čini da nema nikakve šanse da će možda čak gore izgubiti drastičnije nego na prošlim izborima. Pazite, kod gospodina Dodika i te grupe njegovih su svi, tako da kažemo, resursi kojima raspolaže za privlačenje birača, za kupovinu, uslovno da kažemo, birača. To je jedna stranka koja je poklopila sve elemente društvenog života u Republici Srpskoj i samo ih, tako da kažemo, drži u nekom zavisnom položaju. Jednostavno to su vodeći ljudi, sve stranke su vrlo bogati ljudi, reč je o desetinama i stotinama miliona ličnog bogatstva na osnovu koga mogu sve da, tako kažemo, da kupe narednih 20, 30, 40, 50 godina da vladaju, bez obzira kakav će oblik imati i cela Bosna i Hercegovina, da eventualno kupe i plate nekoga ko bi se pojavio kao jedan novi, tako da kažemo, lider, energični, mlađi, kreativni, evropski i tome slično. Znate, sve su to stari kadrovi i kod Srpske demokratske stranke i kod njenih koalicionih partnera, dakle koji su već viđeni na političkoj sceni. Građanima je objektivno sve jedno. Jedni i drugi ne mogu doneti nekakav veliki progres, poboljšanje stanja, posebno rešenje problema siromaštva, napretka ekonomskih problema i životnih problema, tako da je potpuno sve jedno. A kad je već tako, onda će se oni opredeliti pre za ono postojeće stanje, postojeću koaliciju gospodina Dodika. I prosto video sam nešto što me pomalo, moram da priznam, i zapreplasilo. 90% građana podržava taj njegov osioni imidž, tu njegovu radikalnost, taj netolerantan nastup. Čak sam se iznenadio kada među profesorima vidim ljude kada je se borio protiv BN-a i eliminisao iz kruga novinara koji prisustvuju nekoj njegovoj sjednici ili ne znam nekom govoru, mitingu novinara BN-a, oni su ljudi likovali, podržavali, tako da izgrađen je jedan takav imidž koga se ljudi sve da hoće ne mogu otresti, jednostavno uživaju u tome, u toj atmosferi bahatosti, u atmosferi nepoštovanja ničega, atmosferi mijenjanja pravila i principa ad hoc, atmosferi gdje su sposobni, obrazovani, intelektualni, potisnuti na marginu, gdje su marginalci isplivali na površinu i tako dalje. Mislim, nažalost, da je to jedan i svjetski trend, ali on se ovdje besprekorno provodi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Molim lepo, hvala i vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva banjalučka profesora, Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje i odnose sa javnošću, i sociolog Ivan Šijaković. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Poslušajte s kakvim problemima se susreće odbrana haškog optuženika Ratka Mladića sedmicu pred početak iznošenja dokaznog postupka odbrane. Govorit ćemo i o kulturi u ratu ili kako je opstajao teatar pod opsadom. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Sjećate li se ratnih dogodovština kojima se i danas smijete?
Stojimo ispred ove bolnice, danas neka se zove, i sad čekamo oće nam ko sad, ma neće niko ni najće, kamoli stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe, i ja i Rumana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i priduži nam se. Dođe još neki gospodin, evo mi pjevamo sred uce, ono zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dobacije.
Kako je 9 žena iz politike i civilnog društva Kosova organizovalo peticiju kojom traže pravdu za žene silovane tokom sukoba.
Možda na ovaj način mi podstaknemo žene da one pričaju o tome što se desilo njima tokom rata ili svojim bližnjima, da ih pospešimo da one do kraja izguraju, ako to možemo reći, da traže pravdu za sebe za to što se desilo, da znaju da one nisu krive što se to njima desilo i da mi kao društvo budemo spremni da prihvatimo da je to nešto što se upotrebljavalo kao oružje tokom rata.
Zašto na Starom sajmištu, stratištu Jevreja i svih koji nisu bili po mjeri nacistima nema primjerenog obilježja?
U glavama javnosti srpske uglavnom prevladava mišljenje Srba je više stradalo, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro sajmište bilo na teritoriji NDH.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Danas kad se snaga automobila mjeri stotinama konja, zvuči nevjerovatno da vas do posla vozi ono s jednim, ustopanim ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako izgleda kad umjesto pileta s fotografije u kuharu jednog dana dobijete pravo? Je li moguće da gospođa od 40 kg ponese kroz Butmirski tunel ruksak teži od nje? Ovo su tek neka od sjećanja na najsmješnije ratne dogodovštine koje, mada u domenu crnog humora, i danas natjeraju na smijeh. Marija Arnautović donosi priču o duhovitim situacijama koje su građanima u Sarajevu pod opsadom spasile duh.
1460 dana najduže opsade u modernoj istoriji Sarajlije pamte po stalnom granatiranju, desetinama mrtvih svakog dana, životu bez vode i struje, ali i po humoru koji ih je, kažu, održavao u životu. 20 godina kasnije rađe se sjećaju smiješnih situacija kojima su svjedočili u ratnom Sarajevu. Kako je većina tada bila gladna, možda najbolje svjedoče priče tada djece, danas odraslih ljudi.
Mi smo u ratu, brat i ja, jednom našli kuhar neki veliki koji imao predobre fotografije hrane i otvorog. Na sredini je bilo pile. I tako smo mi tu znali pile mirisati, govori kako dobro miriši. I onda kad jednom otac donio pile kući, ja sam došao i rekao, aj vidi ima krila, tad se moja mama rasplakala.
Bez obzira na suze, ovim se ratnim anegdotama danas svi u porodici smiju. I jednoj drugoj i tada tužnoj priči jedna sarajevska porodica danas se često smije. Dan nakon što im je granata srušila stan, majka se vraća sa posla i usput svrati da donese vodu.
Viče policija, skloni se, snajperi, skloni se. Ja ga pozdravljam, kažem, nisam luda, ali mi je sve dosadilo. Hoću da me snajper ubije. Nosim ja dva kanistera vode. Snajper je probušio mi kanister. Kad mi je istekla voda, ja sam zaplakala i sklonila se. Rasplakala sam se zbog vode. Zašto je mi probušio kanister, a nije mene ubio? Jer ja sam htjela ili u bolnicu da se odmorim ili da umrem.
Prijateljice Tanje i Ehlimana su se, kažu, i u ratu smijehom branile od strahota koje su ih okruživale. Obje zaposlenice tadašnje fabrike čokolade Zora morale su svakoga dana ići na posao, što je u to vrijeme bez tramvaja, trolejbusa ili automobila i u stalnu prijetnju snajpera bio poduhvat. Tanje ipak bilo malo lakše doći do posla, no njih dvije se nisu razdvajale.
pošto sam ja znala voz bicikl, meni direktor kupio bicikl i sad idemo zajedno. Ja sa Aneksa, ona s Engicile i ona trči pored mene i to je stvarno, ono, koliko mogu na biciklu polako vozim, ona trčkara kad nas sretnu. Crko se osmija, svijet.
Drugi put su zajedno kroz čuveni Sarajevski tunel išle po paket hrane koji je stigao za Ehlimanu.
Problem je pravila dalmatinska pršta koju je moja majka preko radio amatera poručila od sestre jer je smatrala da moj djeci treba nešto masnije da pojedu jer je u Sarajevu manjkalo ulja, tako to svi dobro znamo. Ja pršto stavim u ruksak, ali onaj i sve one druge stvari, ali onaj gornji dio noge viri iz ruksaka. Jedva ja prođem kroz taj tunel, zavaljuje mene ruksak, ja padam, posrčem, podižem se, ali nosi me želja, ja nosim djeci. Prođemo kroz tunel i na izlasku iz tunela vojnici su znali pretresati stvari jer se svašta prenosilo u to vrijeme. Moj ruksak nije pretresao, nego me je pitao, a šta ti to viri iz ruksaka, ja njemu noga, a on čija noga, ja onako umorna, nervozna, slomljena, kažem, pa svinjska noga nije valjda moja, iako mi je ne daš da iznesem, hapsi mene, a nogu pusti, nek ide s mojom prijateljicom Tanjom.
A kada bi im pobjegao kombi kojem su se morale vratiti kući, znale su i zapjevati.
Kolegica nam se udavala i sad mi se vraćali, a popili smo po jednu čašu one rakije od riže, što su uvali mi vino od riže, kako se zvalo, ali to je bilo dovoljno da nas uhvati. Sad mi stojimo ispred ove bolnice, danas Naka se zove, i sad čekamo oće li nam ko stat, ma neće niko ni najća kamoli stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe i ja i Ehlimana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i pridruži nam se. Dođe još neki gospodin, hele, mi pjevamo sred ulice, ono, zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dobacije.
20 godina kasnije jedna i druga vjeruju da su im humor, smijeh i pozitivna energija pomogli da preguraju teške ratne dane. Najprije Tatjana Lukić.
Bili smo puni nade i puni neke vjere i činili smo sve da ta duhovitost i to sve davala nam je snagu da izađemo, da idemo na posao.
Zatim Ehlimana Šačić.
Pa da nije bilo tog duha, pa ja ne znam, mislim, stvarno, ili bi čovjek poludio, ili, mislim, ne bi se izdržalo. A ja mislim da je 90% ljudi u Sarajevu držao baš taj duh. Od žalostnih stvari smo nastojali napraviti nekakav geg da se nasmijemo, da eto tako, da to prebrodimo što lakše.
Brojni filmovi i videoklipovi bilježe situacije u kojima su se Sarajlije smijale nevolji koja ih je zatekla potpuno nespremne, no jedna od tih situacija zabilježena u filmu Nihada i Seada Kreševljakovića Sjećaš li se Sarajeva, danas se često pominje kada se govori o ratu. Scena je snimljena u stanu koji je pogodila granata.
Amića, nemoj, ne, a? Amića, ne daj.
Dobro je, krenče, Amića. Dobro je.
Amića.
Još da malo razladu,
Amića, dragi.
Neće, Lutko, neće, pa to bi bilo već ostalo, neće.
Samića, ne daj,
ne, neka Boga ti što će prepadnu u tata.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Izostavljanje Kosova iz izvještaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o seksualnom nasilju tokom konflikata natjeralo je 9 žena iz politike i civilnog društva da organizuju peticiju pod nazivom Tražimo međunarodnu pravdu za silovane žene tokom posljednjeg rata na Kosovu. Cilj ove inicijative je da se uspostavi međunarodna pravda za 20.000 žena koji su žrtve seksualnog nasilja na Kosovu, zločin za koji niko nije odgovarao. Tražit će se i specijalni međunarodni sud koji će kazniti zločince, kažu žene iz upravnog odbora koje rade na organizaciji ove peticije, koja predstavlja samo prvi korak u tom pravcu. Slušamo Amru Zeineli.
Edita Tahiri, Teuta Sačija, Vljora Čitaku, Donika Kadaj Bujupi, Suzana Novobrdaljiju, Edona Hajrulahu, Vepror Šehu, Ljuljeta Selimi i Ljuljeta Vunići zahtevaju od Ujedinjenih nacija da se uradi poseban izveštaj o zlostavljenim ženama na Kosovu i da se ostvari međunarodna pravda za njih. Za ovo očekuju i solidarnost država u regionu. Edita Tahiri, zamenica premijera Kosova nakon prvog sastanka upravnog odbora, kazala je da će se ovaj odbor, pored iniciranja peticije, baviti i ostalim aktivnostima koje će dovesti do realizacije međunarodnog prava za tragediju i genocidni zločin kojeg su, kako rekla, srpske snage počinile na Kosovu. Naša odgovornost je da ovo pitanje svedemo na međunarodni nivo, a naši zahtevi će biti da Ujedinjene nacije izrade zvaničan izveštaj o ovoj pojavi, o ovoj posledici genocidnog rata na Kosovu. Jedan takav izveštaj je urađen za mnoge zemlje, ali ne i za Kosovo i za Hrvatsku. Ovom peticijom, koja će se sprovesti na celom Kosovu, tražimo od UN-a da sačini izveštaj o ovom pitanju, kazala je Tahiri. Iako je rat na Kosovu završen pre 15 godina, za 20.000 žena, za 20.000 porodica nema mire i nema pravde, kazala je Vljora Čitaku, ministarka evrointegracija. Naša je obaveza da postanemo glas onih koji nemaju glasa. Naša je obaveza da se ovim ženama, koje su naše majke, sestre, kćerke, pomogne, a kako bi povratili dostojanstvo u društvu. Sramota nije njihova, nego oni koji su počinili ta dela i svih nas, uključujući i institucije i društvo, koji smo jako malo uradili na oporavku, bilo zakonskom ili društvenom, ovih žena, kazala je Vljora Čitaku. Srbija nije uspela da kazni zločince ovog zločina i zato je potrebno ovo pitanje svesti na međunarodni nivo, dodala ona. Inače, institucije Kosova su tek ove godine pružile zakonsku zaštitu silovanim osobama na Kosovu, koja reguliše njihov status i prava. Sociološkinja Marija Berišej u izjavi za naš program kaže da je pravna pomoć ovim ženama neophodna, kao i da je podizanje svesti onome što se desilo na međunarodnom nivou veoma važno.
Ali ja što mislim da je važnije je da možda na ovaj način i podstaknemo žene da one pričaju o tome što se desilo njima tokom rata ili svojim bližnjima, da ih pospešimo da one do kraja izguraju, ako to možemo reći, da traže pravdu za sebe za to što se desilo, da znaju da one nisu krive što se to njima desilo i da mi kao društvo budemo spremni da prihvatimo da je to nešto što se upotrebljavalo kao oružje tokom rata i da su one isto u tom delu civilnih žrtava. Ja mislim da ova peticija pokazuje da smo mi negde na prvim koracima da to priznamo i da se bavimo ovim pitanjem ozbiljnije, ali ne treba tražiti samo međunarodnu pravdu, treba tražiti domaće pravdu i treba naši sudovi se baviti ovim pitanjima i u našoj zemlji.
Pokretanje peticije planirano je za 16. jun nakon parlamentarnih izbora, a potom će uslijediti i ona u elektronskom obliku. Za emisiju Pred licem pravde iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Hoće li uskoro biti dogovora o memorijalnom centru na Starom sajmištu, mjestu na Novom Beogradu sa koga su tokom Drugog svjetskog rata Jevreji masovno istrebljivani, da bi već u proljeće 1942. godine bilo javljeno Berlinu da je jevrejsko pitanje u Srbiji riješeno. Mjesto na kome je nakon toga nastao koncentracioni logor u kome su zatvarani, pa ubijani ili deportirani u fabrike smrti Srbi, uglavnom sa područja NDH, Romi i partizani. Zašto nema primjerenog obilježja sjećanja na te strašne događaje iz perioda Drugog svjetskog rata, pitanje je koje je aktualizirano pošto se ponovo sa promjenom vlasti raspušta nadležna gradska komisija da bi bila formirana nova. Branka Mihajlović.
Dobro je poznato da su na Starom sajmištu na Novom Beogradu, gde je bio koncentracioni logor u okviru tadašnje NDH, u međuvremenu nikle kućice sa bašticama za prinudni smeštaj siromašnih beogradskih porodica, dok zgrade bivših logora polako propadaju.
Ovde mahom živi siromašno stanovništvo, sve to ruglo, zapušteno, ne pitajte.
Treba prvo da se uredi ovo sve odavde, pa onda da se napravi spomenik.
Aleksandar Nečak, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština, koji se pominje kao član buduće komisije, za naš program objašnjava u čemu je višegodišnji spor. Najpre, kaže naš sagovornik, malo je onih koji znaju da su na Starom sajmištu bila praktično dva logora. Najpre, Judenlager Zemlin, za istrebljenje Jevreja, odakle je 10. maja 1942. godine javljeno Berlinu, Srbija je Judenfrei. Nakon toga se formira drugi logor, Anhalte Lager Zemlin, u kome se zatvaraju pripadnici pokreta otpora i civili, pretežno Srbi, Romi i drugi iz NDH, uglavnom na proputovanju do konačnog odredišta Beogradske Jajince ili Auschwitza, na primjer.
U glavama javnosti srpske uglavnom preovladava mišljenje Srba je više stradao, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv, jer neki ljudi pokušavaju da izjednače holokost sa srpskim genocidom, što naravno nije isto. Tu na Starom sajmištu piše da su Jevreji stradali kao borci za slobodu, antifašisti i tako dalje, pripadnici pokreta otpora, što apsolutno nema nikakve veze, jer dete od 3 meseca ili od 6 godina ne može da bude ni antifašista, ni borac za slobodu. I oto da se stvara taj ceo jedan čudan ambijent. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro sajmište bilo na teritoriji NDH.
Nečak dodaje da pored ovih ideoloških razmirica postoji još jedna komercijalna prepreka za memorializaciju tog mesta.
Vrlo veliko interesovanje raznih investitora baš za tu lokaciju, jer to, kako smo istražili, ja sam arhitekta po obrazovanju, to je jedan od najskupljih lokacija trenutno u gradu, kao građevinsko zemljište.
Kako bi trebalo da izgleda memorijalni centar, govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuchs.
Taj prostor mora biti u celini memorijalni kompleks, a u okviru memorijalnog kompleksa da budu instalirane posebne jedinice, memorijalni centri, za sećanje na žrtve genocida nad Srbima, posebno na žrtve holokausta, genocida nad Jevrejima, i jedan centar za Rome. Pored toga, naravno, i treba posebno se setiti i boraca ili simpatizera oslobodilačkih pokreta koji su tu bili zarobljeni i civila koji su stradali zajedno sa njima.
Zašto se decenijama prepušta zaboravu ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije? Dugo je vremena prošlo dok građani Srbije nisu saznali za pokretni krematorijum, kamion koji se kreta ulicama Beograda dok su u njemu umirali Jevreji. Istraživač Jovan Bajfort u svojim publikacijama o Starom sajmištu prati kako se upotrebljavala ova tragedija u različitim posleratnim periodima, pa sve do raspada bivše zemlje i najnovijih tragičnih događaja u 90-im.
U socijalističkoj Jugoslaviji naglasak na heroizmu partizana i zajedničkom stradanju svih jugoslovenskih naroda koji je dominirao sećanjem na sajmište bacio je u zasenak specifično sudbine Jevreja pod nacizmom. U postjugoslovenskom periodu isticanje zajedničkog mučeništva Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj, temi koju je Miloševićeva nacionalistička elita u Srbiji rutinski instrumentalizovala i zloupotrebljavala, također su odvraćali pažnju javnosti od tragične sudbine Jevreja u Srbiji.
Bajfort kaže da to na dramatičan način ilustruje u kojoj meri je u Srbiji tokom čitavog posleratnog perioda bila odsutna svest o holokaustu kao posebnom istorijskom događaju. Kako se osjećaju oni koji stanuju praktično na mestu gde je ubijano hiljade ljudi, odakle je zloglasni kamion pokretni krematorijum kretao? Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije mi uopšte svejedno. Pokušavala sam da odem, ali finansijske situacije ne dozvoljava, inače bih rado otišla.
Nije mi baš tako prijatno kad ovako čujem koliko je ljudi tu izginulo, koliko je ljudi vješato, bacato tamo u kule, to malo je neprijatno, ali nisam imao drugog izlaza, tu sam dobio tako taj stan, razumiješ ti i ostalo.
Sve to će biti park tišine. Kažu da je ovaj tender jedan propao za renoviranje kule, jer ono, evo, ona propada, da li očekuju da ona padne, da se poruši totalno, pa da onda te krenu.
Da je Beograd nemaran prema svojoj prošlosti pokazuju i druga mesta na kojima su bili koncentracioni logori, na koja ukazuje projekat protiv zaborava koji se priprema u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reč je o, pored Starog sajmišta, još 3 mesta, Topovske šupe, Banjica i Mališića Ciglana. Multimedijalnim projektom biće otvorena na jesen javna debata o 4 stratišta pod zajedničkim nazivom Protiv zaborava. Za program pred licem pravde iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon polugodišnje pauze u suđenju za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, optuženik Ratko Mladić vratio se ove sedmice u Hašku sudnicu na konferenciju prije početka izvođenja dokaznog postupka odbrane. Suci su konstatovali kako je braniteljski tim u logističkim problemima sedmicu prije početka izvođenja dokaza, te mu je naloženo pročišćavanje broja svjedoka na listi, a kojih je sada 336. Izvještava Goran Jungwirth.
Vođa braniteljskog tima Branko Lukić priznao je sucima kako zapravo ne znaju pred početak obrane koliko će svjedoka pozvati uživo svjedočiti, te koliko će ih tijekom dokaznog postupka uopće moći doći na UN-ov sud u Den Hagu.
Mi nismo sigurni ni da ćemo dovedemo sve svjedoke, ali smo morali za njih da rezervišemo i mjesto i vrijeme. Recimo u predmetu Karadžić odbrana je potrošila, ja mislim, preko 350 sati i stvarno u ovom momentu ne znamo tačan broj ovih svjedoka. Mogu sad da kažem da je u međuvremenu, recimo od pravljenja liste, jedan svjedok nam je umro.
Kako bi riješio problem viška svjedoka, predsjedavajući sudac tročlanog vijeća Alfonsori izdao je nekoliko uputstava obrani, poput primjerice izbacivanje anonimnih osoba s liste, kao i onih koji su već svjedočili za potrebe tužiteljstva. Pritom je naglasio kako obrana neće dobiti za svoj dokazni postupak više vremena nego što je prilikom dokazivanja potrošilo haško tužiteljstvo. Riječima sudskog prevoditelja.
To će biti točno isti broj sati koja je dobila optužba. 207 i pol sati.
Sudac Ori je zato predložio da se izbace s liste i svjedoci koji bi trebali svjedočiti o presuđenim činjenicama. Na primjer, o svadbi u Beogradu na kojoj je general Mladić bio 95. godine u jeku srebreničkih pogubljenja.
Vidjeli smo da se na popisu nalazi netko tko može svjedočiti gdje je točno noćio gospodin Mladić kad je bio u Beogradu. Ali to je već činjenica oko koje su se obrana i optužba složile. Sudsko vijeće se isto pitalo koja je svrha toga. Recite mi, osim vjenčanja ima ali sličnih detalja koje smo uočili i za nešto drugo.
Branitelj Lukić je pojasnio kako se svjedočenjem mladenke, mladoženje i snimatelja sa svadbe želi pokazati kako se general Mladić vratio iz Beograda na zapovjedno mjesto u Crnoj Rijeci dan kasnije nego to tvrdi optužba.
I oni iz toga vjerojatno zaključuju da je tada mogao zapovijedati. Zato mi moramo objasniti što je radio, gdje je točno bio i kakvu je vrstu veze imao na raspolaganju. Dakle, ne radi se samo o gdje se nalazio, nego i o tome što je radio. I zato, ukoliko vi ponovo budete našli te svjedoke na našem popisu svjedoka, nemojte zaključiti da mi ne slijedimo vaše prijedloge. Ne, mi stvarno moramo te stvari dokazati kako bismo poduprili teze obrane.
To prema obrani naime dodatno potvrđuje alibi da optuženi u vrijeme srebreničkih ubojstava nije efektivno zapovijedao srpskim snagama. Uz to Lukić je istaknuo i tezu na kojoj će se zasnivati obrana od optužbi da je general Mladić naredio masovna pogubljenja. Prema optužnici, oko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca.
What was the overall
situation? Ja vam mogu reći kako je bila sveukupna situacija u kojoj su se odigrali zločini. Nije isto da li je neki zločin bio organiziran i naređen ili se dogodio kao posljedica osvete. A mi to ističemo od početka ovog suđenja, da osveta i druge okolnosti mogu utjecati na izvršenje zločina. Ne samo to da li je netko pripadnik policije ili vojske ili paravojnih formacija, nego je sigurno bilo dijela osvete tokom rata.
Suđenje će se nastaviti idući tjedan, a obrana generala Mladića je najavila kako odustaje od iznošenja uvodnih riječi. Umjesto toga odmah će izvesti svoje prve svjedoke, najvjerojatnije u vezi ratnih događaja u Sarajevu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Izložba Pozorište pod opsadom 1992-1995. pokazuje pozorišta mladih u Sarajevu u periodu posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Kroz fotografije, plakate i rukopise, ova izložba na izlogu Pozorišta mladih prikazuje nekadašnji i sadašnji odnos politike i građana prema ovoj instituciji kulture. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Ljudi su tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini masovno odlazili u pozorišta i druge hramove kulture. Samo u pozorištu mladih u tom periodu priređeno je oko 500 različitih programa. Danas ova, kao i druge institucije kulture, su pale u zaborav, kaže direktor Nermin Tulić.
Činjenica je da je u gradu Sarajevo od 92. do kraja opsade bilo na hiljade, da tako kažem, programa, predstava, književnih večeri, izložbi, koncerata. Čitav je svijet je znao da se ovdje događa, osim svega onoga krvavog, da se događa i kultura. Političari naši tadašnji koji su išli na razne pregovore po Europi i po svijetu se palili kulturom u gradu Sarajevo. Danas se to zaboravilo i mene je stid zbog toga.
Na izložbi Pozorište pod opsadom 92-95. predstavljeni su pisani dokumenti koji svjedoče o bogatoj produkciji u vremenu potpune neimaštine, ali i o nečemu važnijem.
Ljudi se cijenili, ljudi se pazili. Nije bilo lako, recimo, napraviti predstavu, nije bilo ni eksera, ni daske, ni bilo čega što treba za scenografiju, kamoli platna za kostime. Tako da smo se snalazili, ali dobrim dijelima dobrih ljudi. I mi smo im dobro vraćali, jer ovdje su dolazili da zaborave sat vremena ili više ono što ih čeka, samo što izađu napolje.
Sarajlije nisu dozvolile da ih ratne strahote srozaju na nivo pukog preživljavanja i duhovne stagnacije. Rado su obilazili sve kulturne događaje, a posjećenost manifestacijama je skoro uvijek bila rekordna. Priča za naš program direktor pozorišta mladih Sarajevo Nermin Tulić.
Nije se smjelo reklamirati. U novinama se nije također štampalo šta će biti u pozorištima, nego se rukom napiše na nekom poleđini od nekog starog plakata, se rukom napiše šta će biti. Programi su bili poslije podne u 2, 3, 4, dok ima dnevnog svjetla. Na kraj krajeva bio je najveći policijski čas.
Istovremeno, prostorije pozorišta mladih su za uposlenike bili druga kuća. Tada ih je bilo oko 15. Radnici su svaki dan dolazili na posao, prisjeća se Tulić.
Ja ne pamtim da je neko izašao s predstave ili bilo kojeg programa. Ljudi su osjećali u teatrima zaštićeni. Malo te muze, bogovi koji su bili zaštitnici teatra, umjetnosti, su čuvali. Vjerovatno je bila neka aura oko teatra kao i ostali kulturni ustanova. Ovdje se nikome ništa nije desilo.
Pravile su se i lutkarske predstave, koje su u stvari bile predstave za sve uzraste.
Pogotovo dječije predstave nismo dali da ništa govori o ratu. Ovdje je igrana čuvena predstava Čekajući Godoa, koju je režirala Susan Sontag. Ona je na neki indirektan način govorila o tom čekanju Clintona, čekanju intervencije i svega. Ali ni u jednoj predstavi nije govoreno direktno o ratu.
Poruka izložbe Pozorište pod opsadom 92-95. koju Sarajlije i posjetioci BH prijestolnice mogu pogledati na izlogu Pozorišta mladih, jeste da ukaže na značaj umjetnosti i kulture kao duhovne hrane koja nadvladava ratnu histeriju i totalnu bijedu. A danas, u vremenu mira, u situaciji koja, istina, nije sjajna, kultura je potpuno zapostavljena, srozana na nivo preživljavanja. Stoga je namjera i podsjetiti BH političare da ne zaborave institucije kulture, koje će vjerovatno u vremenu predizborne trke od budžetskog kolača dobijati i dalje samo mrvice. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halilović.